просто беги на нас. Аңи кешанда қараусыз, қалдырмау шидау баласын. Жетімнің көзі жас текен, удан да дәмі аш екен. Әкенің мұз ба жүрегі, ананың бауыры тас бекен. Аңсатқан жанды ағарман, жас болып аққан жанардан. Сәбидің бәрі бақытты болуы үшін жаралған. Жалғанда, жалған, жалғанда, анадан жағын жан бар ма? Арманда мекен анасы, жанында жүрген жандарға. Аңсатқан жанға жетем де, жетімдер үйін мекенде қарайлап жүр ол анашым. Қайтып бір келер мекенде аңсатқан жан. Болу үшін жаралған.